Продължаваме, дами и господа, след легендата Цачо Андрейковски влиза легендата в критиката, литературата. Митко Новков, хората често отговарят на критиците си с това, че щом са по-добри от тях, аджеба да го направят тебе, щом могат. Митко не се така страхува да напише книга и с критически текстове, и с литература вътре, и с много ирония, и с чувство за хумор, и с политическа сатира даже. Най-новата му книга събира сякаш всичко това. Изядената ябълка от Жене 45 на книжния пазар. Четивото определено е свързано с властта и свободата. Разбира се, преки и индиректни препратки са към нашето общество, въпреки че Митко много езоповски насочва нещата към различни планети, страни и митологии. Честита книга ми, так?
Благодаря ти. Благодаря.
Сбърках ли в това интро?
Не, изобщо не си сбъркал, може би само едно допълнение, че така. Не е само България, ами целият свят е реално погледнато.
Точно така. Нали? Власт,
свобода, подчинение, управители. Нали, как да се оправяме с тия балъци на власт, които са, нали, можем ли да се оправим?
Ще стигнем и до тях, но първо да те поздравя, много стилна и силна промоция. И ако се сетиш ти за някоя дума с стилна, силна...
И солидна.
Солидна промоция в Софийската столична художествена галерия на 10 метра от Злати Бояджиев човек, умове и артисти, дами и господа от ранга на Руси Чанев, на Валио Ганев, Георги Каприев, Пламен Дойнов се надприказваха с теб и книгата ти, опонираха ти. Създаде се един душевен оазис за час и половина и аз си казвам, вау!
Нали, може ли да не бъде скучно?
Има, не, има и такава България.
Да, има.
Къде се крият тия хора? По къщите си, траги, събираме по-често. Пиши и издавай.
Добре. И ти?
Това, да, благодаря, ще се опитам. Това беше голямо уважение за теб.
Да, така е. Значи, приятели,
събраша.
Познати, всякакви хора, които дойдоха, както каза моя син Владимир, нали, тук импакт фактор е много висок. Нали?
Правилно.
Да. Така че абсолютно много ме зарадваха всички, много ме зарадваха Руси и Валио, защото влязаха, деца вика са влезли в канавата и в същността и в плътта на книгата много
дълбоко. Те сами ли си бяха избрали тия откъси или
те,
ти?
Те самите. Значи те така. Трудно е да командваш, нали, да бъдеш управител на Валио Ганев и на Руси Чанев. Общо взето, видяхме се там в една събота и ми казаха, мислиме това да четем. Викам, що мислите това да четете, това ще бъде. И си го разиграха идеално. Аз дори имах притеснение, защото те заявиха, че четат включително на страница и половина, която е с жанрови определения за книгата, нали?
Да.
Викам, Боже, това ще бъде
досадно.
Абсолютно досадно, скучно, хората ще му мръзне и така нататък. Да. Обаче така го разиграха
тези
гиганти, нали, че те просто не скриха топката.
Като роля, беше като спектакъл.
Да, абсолютен спектакъл беше.
Направо пиши пиеса. Какви бяха посланията на Пламен Дойнов? Те сякаш бяха по-закодирани. Правиш той препратки към
първата книга, да. Значи той там е...
Имаше игра.
Той знае, защото реално погледнато тази най-последна моя книга е въз основа на най-първата ми. Нали, където е само тия колани, както... И без никакви коментари около тях, без никакви обраствания. И човека го знае цялото нещо. И той, всъщност, това разиграване направи, че как тръгва уж колана като литература, как след това се оформя критиката, най-различни критики, интерпретации, нали, които се блъскат помежду си, и накрая пак идва литературата. Не се бях замислил за това, но много точно наблюдение според мен. И за другото, което вече там се бях замислил, духът на 90-те, ти знаеш, ти си също от това време човек, нали, който карнавала, играта, въображението, фантазията, всичко беше тогава начално място. И сега в един момент загубихме цялото това нещо. Нали? Загубихме удоволствието от това да правиш нещата. където и да е, по какъвто да е канал, аз исках да говоря на това удоволствие от играта. Да се кефиш на това, което правиш, да, и да се радваш. Да,
много ми харесва това в тебе, между другото. Другите се взимат сякаш на като съдници, по-строги са, или черно-бели, т.е. нас, онзи не е с нас. Ти размиваш...
Абсолютно, защото, как да кажа...
Играта, тебе човек може да те види на книгата, на Косио.
Да, да, да.
Петров.
Да, точно.
И може да те види и при научните среди, където си, може да те види при колегите от БНР. Тоест, ти знаеш, че живота е и в книгата, но и извън книгата.
Живота е многообразен и е много важно, аз имам един принцип в нещата, които правя, много е важно да не се взимаш на сериозно. Нали? Много е важно да не се взимаш на сериозно и в същото време, като се вкараш в играта, нали, играеш правилата и играеш колкото се може по-добре. Това е положението. Нали?
Да.
Отделно това, значи, ти сам го знаеш по себе си. Говорихме ето сега отвънка, нали, тук, там ходене. Полетата са толкова много, толкова са разнообразни, толкова са по някакъв начин различни едно от друго, че ти ако се установиш само в едно, ти губиш огромна част от сладостта и от прекрасността на живота.
Това може ли да го пренесем едно към едно към книгата, защото до сега говорихме за предмостията на книгата и за идването на книгата, но тя е факт, изядената ябълка. Това литература ли е, критика ли е, пародия ли е, ирония ли е, дзен куан ли е? Какво означава само дзен куан, защото ни слушат много хора?
Дзен куан, това е жанр в... Значи, дзен е едно течение в японския будизъм, който идва от Китай, разбира се, от чан. Будизма. И което учат учителите, своите ученици, точно чрез тези куани, които са мънички притчи. Мънички такива балатки, легендки и така нататък. За да стане ясно, всъщност чан будизма всички монаси от Шаолин са последователи на чан будизм.
Да.
Нали? Онези дзен монасите и така нататък, всички по някакъв начин са владели различни бойни изкуства. Тъй, че ето още един момент на това как човек, те са и философи, но в същото време, казано по-модерному, са и спортисти.
Нали?
Не боксьори, като предишният и той гост, но да, около.
Ами той пък се опита да дигне нивото на бокса, да говори като за за
което е
математика.
Факт, което е факт.
Той ми го каза, нали, аз мислях, нали, ясно, от нагоре.
Нали,
обаче той каза на отдолу, нагоре
и въртеливо леко.
С три думи ми го вкара.
Имай преди, че един от най-добрите български писатели в момента е боксьор. Палмиранчев,
така е. Нали. Тук цитирахме и Джак Лондон.
Да.
Към книгата. Какво ще ни даде тя за... За България 2019. Има ли препратки? Политическа власт? Има ли?
Значи, всеки може да прави такива препратки, каквито си иска.
Или по-скоро е философска?
Не, дори не е философска. Наистина е забавление с много поучителни истории. Има и вицове, има и фаблио, има и балади, майтапи вътре, така да се каже. Има и непристойности, няма да ги цитирам тук в ефира на Дарик. Изобщо има страшно много неща и това е важно, че всеки може да си ги чете по собствен начин. Това му е хубавото на книгите по принцип, не само на тази, че всеки от там тегли каквото се иска. Има, ти много добре знаеш, има една теория, тъй наречена рецепционистката теория или на Констанцката школа там. Яус, Изер, които говорят, че едно художествено произведение, особено книга, се получава и се завършва едва тогава, когато стига до своя читател в случая.
Добре, свободата като понятие със сигурност присъства.
Свободата е най-важното това нещо на тая книга, защото на мен честно казано, ми прави много силно впечатление от доста време, как хората са склонни да се отказват от свободата си.
Mm-hmm.
Отказвайки се от свободата си заради някакви други... Айде да не ги казвам имагинерни, те не са имагинерни, защото са по-плътни, по-материални стойности.
Да.
Нали?
Било, казваме, той се продаде.
Да, било пачки, било нещо друго.
Uh-huh.
Така че тази книга е за това колко и за това, разбира се, не само за това, и за това колко е по-добре да избереш свободното, достойното, с открито лице съществуване, отколкото онова на покриването с мантията и завирането под масата, треперейки да не те измъкне от там управители и да те накаже.
Да, абсолютно така. Това усетих аз в книгата.
Няма начин да не го усетиш.
Питане,
ти си умен човек.
Питане, как да не продаваме свободата си, нали? Но да ядем хубави ябълки, а не гнили. Защото на пазара все пак те си държат цена.
Те си държат цената.
И никой не подарява ябълка.
Това е много, 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 много сериозен и много сложен въпрос.
Как те доведох до него.
Да, неусетно ме водиш ти, нали, като с юларчето.
Да, че така.
Ме дърпиш. Значи как? Търсиш тия пространства на социума, където, така да се каже, усещането за свобода е по-голямо, отколкото усещането за несвобода. Значи,
и те са?
Те са. От една страна са медиите.
Точно така, медиите.
От една страна са медиите. Да. Литературата, всичките, нали, сайтове, които, да. Киното, изкуството. Да. Разбира се, той може да бъдеш свободен и в рамките на банките, дори ако щеш и в рамките на социалните служби и така нататък. Много е важно да си вътрешно свободен. Много е важно сърцето ти да е свободно. Защото когато сърцето ти е свободно, то някак няма да си позволи и няма да ти позволи да се вкараш в ситуация, където ти мятат веригите и те правят, как да кажа.
Моята теория се доближава много до твоята, че ни трябват повече вътрешно свободни хора.
Задължително.
Хора със самочувствие. Ако тичаме до управителя за всяко едно решение, той управител ще му писне от нас. Ами ние сме тук, да кажем, в Дарик 50-100 човека, значи през 5 минути трябва да тичате
при него и той наистина ще му писне, нали? И ще ви каже какви сте вие, нали, какво искате тук. Това е, значи, още в началото там на 90-те, дето беше промяна, еди какво, демокрация, всичко останало. А всъщност никой, или не никой, но много малко хора тогава разбираха, че промяната, демокрацията трябва да е вътре в тебе и оттам да започне.
Mm-hmm.
Ако ти вътрешно не си демократ, няма как да създадеш демокрация вътре в страната. И ако говорим за това, нали, говоря там уродливост на българска демокрация и така нататък, и какво си, тя е следствие на точно това, защото ние не бяхме достатъчно демократи в сърцата си.
Mm-hmm.
И затова я създадахме такава. Ние създадахме. Не са ние създали.
Сега ми хрумва да ти задам един-два преходни въпроса, нали? Ама секунда. Но все пак, ако стигнем до сделка с Румен Луканов и с дявола, сделка или не, на каква цена е приемливо човек да се откаже от свободата си? Как да си стъргуваме? И за какво да внимаваме?
Аз мисля, че не е приемливо.
Не е приемливо?
Не.
Добрият сън? Гузната съвест, викаш.
Гузната. Не е приемливо да се откажеш свободата, защото след това ще започнеш да се отказваш от много други неща. И като започнеш да се отказваш от много други неща, накрая няма да ти остане нищо за тебе си, нищо няма да може да предложиш и ще те шкартират, ще те изхвърлят, ще те изрикат.
Добре, да кажем по такава чак толкова морална дилема да няма, но ти предлагат работа в HP, в голяма корпорация, отиваш, където естествено те изтискват.
Да, изтискват, нали, и те правят на така.
Две седмици отпускат, тичаш да бързо да почиваш. Да. Минава 2-3-5 години, ти гледаш какво става, аз нямам време за това, другия, който не взима чак толкова
да.
Поства във Фейсбук нон-стоп на морето. Как може той, пък аз тук
се гърча.
Ето виж, почват да се задават хората въпрос. Именно, кое е по-ценно? Това ли е по-ценно? Другото ли е по-ценно? Парите ли? Свободата ли?
Еми, не случайно ти, не случайно тръгна това движение за бавния живот. Нали? За, значи имаме фестфуд, но вече имаме и бавно хранене и така нататък и така нататък. Хората започнаха да ги оценяват тези неща. Хората усетиха, че бързането, това скоростно съществуване, което правим, нали, в гонене, не знам на какво гонене, може би на повече пари, може би на повече власт или повече слава или еди какво си, всъщност не е окей, защото бързо се изхабяваш и като се изхабиш бързо, така да се каже, бързо си отиваш от този свят. Ние сме временни същества и бидейки такива временни същества, си мисля аз поне, че трябва да си направим това временно пребиваване на Земята по-скоро кеско, по-скоро удоволствено, по-скоро забавно и с мерак, отколкото да гоним някакви неща.
Цели, потиснато, депресивно.
Има една прекрасна песен на Щурците зад вратата, със сигурно, нали, ти успя в живота, нали, сърцето е доволно, душата е доволна, но ето последният так, отиваш си, има какво носиш след себе си, нали, няма нищо.
Ами, добре, говорим и приключваме с Митко Новков, говорим за книгата му «Изядената ябълка», «Жене 45», потърсете я, вижте я, сложна книга, смисъл не е за...
Не дей плаши, не е сложна,
не имам предвид.
Вътре има и вицове.
Да, има и вицове. Ще ми се да използвам твоето присъствие, защото, нали, така, прехода му се дава оценка сега 30 години. Кога е най-силният период на българската литература? Задължително ли трябва да се върнем при Вазов?
О, не.
Йовков.
Значи те
в какво ще кажем за тия 30 години последните? Родиха ли нещо?
О, да. О, да. Значи, един от... Значи има много силни периоди на българската литература. Един е 10-те години, един е между двете световни войни, един е много силно развитие получава края 70-те, 80-те години.
Да, за мен това са много силни.
Да. Нали, 90-те години, на 90-те години просто обърнаха българската литература с хастара навънка и тя започна да пише много свободно, много открито и в някакъв...
Това и помогна?
Да,
или?
Абсолютно и помогна. Несъобразително, с всякакви канони, с всякакви директиви, с всякакви натискания отвън. И в момента, аз винаги го казвам и няма да спра да го казвам, в момента българското литература е в отлично здраве. В отлично здраве.
Супер. Много ти благодаря, на добър час на изяване.
И аз благодаря. С тебе винаги ми е год да си говориш, защото така да обичам си говориш с умни хора.
Благодаря.